Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men G'olibbek efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, birgalikda yangi ahd davridagi barpo bo'lgan ayrim jamoatlarning tarixiga nazar solsak. Shunday jamoatlardan biri Efes jamoati. Efes jamoatining paydo bo'lish tarixi juda ajoyibdir. Uning tuzilishida Havori Pavlus, cho'ponlardan esa Apollos va Timofeylarning hissasi katta bo'lgan. Boshida ushbu jamoat juda ajoyib edi. Hatto jamoat a'zolari shaharning turli burchaklarida xushxabar aytishar, qarshilik qilganlarni va yolg'onchilarni o'zlarining ustamonligi bilan baribir haqiqatni tan olishlariga majbur qilishardi. Bora-bora masihiylarga Efes shahrida hayot kechirish oson bo'lmadi. Sababi shaharning qoq markazida dunyodagi 7 mo'jizalardan biri bo'lmuş Artemida ma'badi joylashgan edi. U joyda xudovandga ma'qul bo'lmagan turli ishlar sodir bo'lar edi. Lekin xudovand shunga qaramay, Havori Pavlus orqali ko'plab insonlarni Masihning oldida o'z gunohlari uchun tavba qildirardi. Iymonlilar ko'p mehnat qilishar edi. Shu bilan birga hayotda uchraydigan muammolarni ham o'z boshlaridan kechirishar edilar. Ular shunchalik iymonda mustahkam edilarki, gunohni umuman o'zlariga yaqinlashtirmaslikka harakat qilishardi. Vahiy kitobining 2-bobi 6 oyatida Rabbimiz Iso Masih Efes jamoatining farishtasiga shunday deb murojaat qilgani yozilgan. Lekin sendagi yaxshi fazilat shuki, sen Nikolaychilarning ishlaridan nafratlanasan. Men ham ulardan nafratlanaman. Nikolaychilar Nikolay ta'limotining izdoshlari edi. Qaysiki yolg'on ta'limotga ega bo'lgan. Hurmatli birodarlar, hozirgi kunda ham ko'plab jamoatlar paydo bo'lyapti. Lekin hammasi ham sog'lom ta'limotni targ'ib qilyaptimi? Agar ha deb javob bersak, biroz adashgan bo'lamiz. Bir birodarimiz shunday deb aytgan edi. Cho'ponning aytayotgan vazlarini ham tekshirib tahlil qilib borish kerak. Chunki u ham inson, adashishi mumkin. Adashish orqali esa nosog'lom ta'limotlar paydo bo'ladi. Azizlar, eng to'g'ri ta'limot Xudovandning kalomidir. Doimo ibodat qiling. Jamoatlarda ham, birodarlar orasida ham sog'lom ta'limot bo'lishi uchun. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.